Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
V-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2. Suntem la începutul lunii aprilie, o lună frumoasă de primăvară și o nouă ocazie de a fi împreună cu pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea noastră de familie aici la Radio Vocea Speranței.
Bună dimineața și bun găsit!
Suntem din nou împreună și, dacă vă amintiți, în luna martie, la ultima ocazie în care pastorul Romică Sârbu a fost împreună cu noi, am început să discutăm un pasaj biblic ce le avea în atenție în mod special pe femei. Și cum despre femei se poate spune multe, iată că discuția noastră nu s-a încheiat atunci, așa că ne-am propus să continuăm și astăzi. Facem nu o lună a femeilor, ci un anotimp al femeilor și continuăm să vorbim despre ceea ce Biblia ne învață pe fiecare în parte. Sunt sfaturi atât pentru doamne, dar și pentru domni și toate acestea ne ajută să avem o viață fericită, o viață împlinită și contribuie la fericirea familiilor noastre. Am ales un pasaj din cartea Proverbe, capitolul 31, un pasaj bine cunoscut, scris de înțeleptul Solomon, și aș vrea să recitesc pentru dumneavoastră versetele despre care am discutat în ocazia trecută. Femeia cinstită, cine o poate găsi? Ea este mult mai valoroasă decât mărgăritarele, inima soțului ei se încrede în ea și nu-i va lipsi nimic de valoare. Ea îi face bine, nu rău, în toate zilele vieții ei. Ea caută lână și fuior și lucrează cu plăcere cu însăși mâinile ei. Ea este o corabie de negoți, de departe își aduce hrana. Ea se scoală când este încă întuneric, dă hrană familiei sale și ceea ce este rânduit slujnicelor sale. Ea se gândește la un teren și îl cumpără din venitul câștigat, plantează o vie. Ea se încinge cu putere și își întărește brațele. Ea simte că negoțul îi merge bine și candela ei nu se stinge noaptea. Mă opresc aici, la versetul 19. Practic, despre ceea ce am citit acum, am apucat să discutăm în emisiunea anterioară. Vom începe de aici încolo să vedem ce ne mai spune înțeleptul despre femei, despre ce înseamnă o femeie potrivită. Dar înainte de a merge mai departe, poate pentru cei care nu au ascultat emisiunea anterioară sau pentru cei care și-ar dori să-și amintească ideile cele mai importante, să facem un scurt rezumat. Din prima parte a discuției noastre, nu știu dacă v-a rămas un gând sau ceva ce credeți că ar merita menționat.
În primul rând, am să mă refer la ceea ce tocmai a spus. Subliniez că astăzi vom continua pentru încă o ocazie și vorbeați de un anotimp al femeilor, de o lună. Dați-mi voie să vă spun că e potrivit să vorbim tot timpul și de soții și de soți, pentru că trăim împreună, soț-soție, o viață întreagă. De aceea nu cred că ar trebui să ne gândim doar la anotimpuri, doar la anumite perioade. Tot timpul este potrivit. Cred că aș sublinia din ceea ce a fost ocazia trecută ceva legat de așteptări. Pentru că atunci când vorbim de așteptări, ies la iveală anumite lucruri subiective, anumite lucruri principiale, anumite lucruri care creează uneori tensiuni sau de multe ori tensiuni în relația soț-soție. Aș vorbi în primul rând și aș împărți așteptările în trei mari categorii. Am observat că unii oameni, unii bărbați, unii soți au așteptări culturale, adică pun în spatele a ceea ce ei și-ar dori să facă soția, așa se face la noi. Domnule, trebuie să știți că în zona noastră, femeile așa fac.
Sau tradiția.
Sau tradiția. Așa se comportă ele, așa se obișnuiește la noi. În timp ce ar trebui să ținem cont de cultura în care trăim, trebuie să fim conștienți că un creștin sau o femeie creștină, o soție creștină, ar trebui să depășească cultura acceptând principiile Bibliei, să subordoneze cultura principiilor Bibliei. Pe de altă parte, soțul ei ar trebui să aibă așteptări care să corespundă cu valorile creștine pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, ar trebui să ne gândim la așteptări, să nu fie cumva strict culturale, iar culturale să fie greșite.
Asta pentru că dacă ne referim strict la așteptările culturale, ele se și schimbă. Așa și de-a este. Lungul timpului, dar dacă vorbim despre principiile Bibliei, ele sunt veșnice.
Corect, corect. Pe de altă parte, mă gândeam la așteptări de imagine. Deseori soții spun, dracă, trebuie să faci așa, așa mă aștept eu să te comporți tu, să vorbești tu, pentru că râde lumea de noi.
Ce zice lumea?
Ce zice lumea? Adică așteptări legate de imaginea de sine sau imaginea pe care societatea o are cu privire la soț. Cred că ar trebui să depășim. E important ca soția să țină cont de imaginea publică a soțului ei, însă imaginea publică a soțului este construită de o soție principială, o soție care ține cont de cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, noi trebuie să fim conștienți, să ne asumăm responsabilitatea de a modela, dacă vreți, societatea. Nu să fim modelați de societate, rămânem la un nivel pentru că oamenii vorbesc. Nu, nu. Noi trăim cum este corect și în felul acesta modelăm societatea. Și în fine, o ultimă categorie de așteptări, o așteptare, dacă vreți, puțin mai sumbră, mai gri, așteptări egoiste. Soțul are așteptări egoiste, care se ascunde în spatele expresiei așa vreau eu, așa îmi place mie, așa cred eu că este corect, așa simt eu.
Sau eu sunt stăpânul.
Eu sunt stăpânul. Nu cred că ar trebui să evaluăm soția noastră, să ne raportăm la ceea ce așteptăm de la soție din perspectiva egoistă, ce îmi place mie. În definitiv, nu m-am căsătorit cu cineva care să-mi satisfacă așteptările mele egoiste. M-am căsătorit cu cineva pe care o iubesc, căreia vreau să-i împlinesc nevoile, care sunt în conformitate cu Biblia, și cu care împreună construim un viitor.
De aceea... sau dacă am plecat de la premisa greșită și m-am căsătorit cu cineva doar pentru a-mi împlini nevoile, poate că este timpul acum să-ți reconsideri atitudinea față de relația de căsătorie.
Exact, exact. Dincolo de asta, nu spun că împlinirea nevoilor legitime nu este corectă, dar dincolo de asta, dincolo de nevoi, căsătoria creștină, familia creștină privește mult mai departe. Și acum aș, pe scurt, doar aș sublinia așteptările unui soț, chiar și ale unei soții, ar trebui să fie întotdeauna în conformitate, în acord cu creațiunea. Biblia a creat bărbatul și soția ca să colaboreze împreună, ca să fie parteneri, nu unul care să conducă pe celălalt. Nu, împreună formează o echipă. Împreună reflectă mai mult din chipul lui Dumnezeu decât individual. Doi, așteptările noastre ar trebui să fie în acord cu faptul că după creațiune, omul a căzut în păcat. Oricât de mult mi-aș dori să fiu la înălțime, uneori greșesc, uneori cad. De aceea așteptările mele trebuie să fie realiste.
Să fie și față de partener. Oricât de multe mi-aș dori de la el, trebuie să țin cont de faptul că este un om supus păcatului.
Exact. Un ultim criteriu, așteptările trebuie să fie în acord cu puterea lui Dumnezeu de a schimba. Adică nu trebuie să fie statice. Trebuie să fie într-o continuă dezvoltare. De ce? Pentru că partenerul meu, partenera mea poate fi schimbată mereu în bine de Dumnezeu. De aceea așteptările mele sunt mereu într-o schimbare, pentru că partenerul se schimbă. Dumnezeu poate să schimbe, pe de altă parte se schimbă în mod și natural. Mai îmbătrânește, se maturizează, și alte aspecte care se adaugă.
Am fost foarte atentă la ceea ce ați spus și ați folosit verbul acesta la forma aceasta, Dumnezeu îl schimbă sau el se schimbă. Niciodată eu îl schimb, ceea ce de multe ori greșesc oamenii spunând, de lasă că o să-l schimb eu, referindu-se la partenerul de viață.
Oftez. Pentru că mulți încep căsătoria cu simțământul acesta, fie că e vorba de doamne, fie că e vorba de domni, lasă că
o să am eu grijă.
O să am eu grijă. O șlefuiesc, îl aduc la planul meu. Dați-mi voie să vă spun că nu reușim niciodată. Cel mai bine ar fi să investim în partener, în sens pozitiv, iar partenerul, dacă se lasă modelat de Dumnezeu, se va schimba în bine, nu după planul meu, ci după planul lui, al lui Dumnezeu.
Și întotdeauna în concordanță cu voința sa.
Exact, cu principiile. Altfel, intrăm într-o zonă periculoasă. De aceea ar trebui să așteptăm schimbările doar în măsura în care sunt de acord cu voința lui Dumnezeu, cu principiile, cu valorile.
Frumoasă introducere ați făcut și cred că lucrul acesta îi va captiva pe ascultătorii noștri să rămână mai departe alături de noi, pentru că sunt multe alte lucruri de spus din pasajul biblic despre care am amintit. Dar mergem mai departe și vreau să citesc următoarele versete din Cartea Proverbe despre femeie, femeia cinstită. Saltă furca de tors cu mâna și prinde fusul cu degetele ei, i-aș deschide brațele pentru cel sărac și își întinde mâinile către cel nevoiaș. Mă opresc aici pentru că deja sunt câteva idei pe care aș vrea să le dezbatem. Femeia care își deschide brațele pentru cel sărac și își întinde mâinile către cel nevoiaș. Este o femeie empatică, gata să ajute. Altruismul îl face pe om mai frumos?
Adevărul este că a spus ceea ce corespunde cu ceea ce gândesc. Da, într-adevăr, empatia, a simți împreună cu ceilalți, altruismul, te face cu adevărat mai frumos. Gândiți-vă la un aspect, l-am experimentat. Când vezi o persoană, s-ar putea să nu fie pe gustul tău, să nu fie atractivă și nu mă refer din punct de vedere fizic pe gustul tău, așa ca om, pur și simplu. Dar în momentul în care ajungi să o cunoști, să descoperi că este o persoană, o femeie altruistă, se schimbă imaginea, se schimbă atitudinea. De ce? Pentru că omul, de obicei, îl percepem corect atunci când descoperim ce face el pentru ceilalți. Îi descoperim altruismul. Și cred că ar fi potrivit la capitolul acesta să vorbim puțin, pentru că ați amintit, o femeie empatică. Cum definim, cum ni se potrivește, cum corespunde mintea noastră imaginea aceasta sau definiția unei soții, unei femei care manifestă empatie.
Cred că același lucru putem pune și în dreptul soților.
Evident, fără
îndoială. Fiecare înțelege în dreptul său ceea ce este de înțeles și lecția pentru sine.
Eu mă străduiesc doar să fiu de acord cu tematica emisiunii și a textului biblic. Acum, ar trebui să înțelegem empatia. Ce înseamnă să fii empatic, empatică? A simți împreună cu alții. Eu, un prim aspect al înțelegerii cuvântului empatie. Simți împreună cu alții. Doi, înțelegi, simți emoțional, dar înțelegi și vezi nevoile altora. Observați dumneavoastră că sunt multe persoane care văd pe cineva care are o nevoie, dar nu înțelege nevoia. Îl vede.
Conștientizează că este un om în nevoie,
exact,
dar nu este
se întâmplă nimic în minte. Exact, nu este atins. De aceea, cred că a doua dimensiune a semnificației cuvântului empatie este aceea că vezi și înțelegi. Deci, pe de o parte,
și e atitudine.
E partea treia, chiar la asta vreau să mă refer. Acționezi. Textul biblic tocmai la aceasta se referă. Femeia empatică este acea persoană care nu doar că observă, vede, simte, ci acționează. Ia măsuri în așa fel încât să poată ajuta pe cel care are nevoie de ajutor, de intervenție. Și cred că la capitolul acesta societatea
este în mare lipsă.
Familia este în lipsă. De ce? Pentru că familia are nevoie de modele. Copiii care se nasc într-o familie au nevoie de modele. Iar mama este primul model pentru copiii ei. Doi, societatea. Imaginați-vă că, și fac o mică paranteză, mă întorc. Pentru mine, orice schimbare începe grupuri foarte mici, iar cel mai mic grup este familia. De multe ori facem planuri mari ca să reformăm, ca să schimbăm, să producem o revoluție într-o societate, într-un grup. Și am observat că de cele mai multe ori toate aceste eforturi, năzuințe, sunt sortite eșecului. De ce? Pentru că schimbarea autentică niciodată nu începe cu grupul mare. Începe cu un grup mic și dacă restrâng, începe cu o persoană.
Cu mine.
Cu mine. Și în cazul de față vorbesc de soția, mama empatică. Da, începe cu ea. Începe cu ea. În momentul în care ea își asumă responsabilitatea să răspundă nevoilor celorlalți, să slujească, atunci ea devine un model pentru soțul ei. El, inima lui, va deveni sensibilizată de modelul ei, de felul în care ea se comportă. Și acum am permis să adâncesc, Duhul Sfânt se va folosi de exemplul ei ca să-l sensibilizeze pe soț să se comporte și el în felul acesta.
Dar aici n-ar putea să existe un risc și am auzit lucrul acesta. Poate că știți și dumneavoastră astfel de situații, dar cunosc cazuri în care unul dintre parteneri și de cele mai multe ori soțul reproșează soției faptul că e prea darnică sau prea atentă la nevoile celor din jur și de multe ori pare că ar neglija nevoile familiei. Există și acest risc, empatia aceasta îndreptată prea mult, poți avea prea multă empatie pentru cei din jur și să ajungi în felul acesta să îi neglijezi pe cei care sunt mai aproape? Femeile acelea slujitoare care sunt gata să plece cu zilele de acasă, nu știu, să facă misiune sau să îi ajute pe cei săraci, pe cei bolnavi și care nu acordă atenție așa cum soțul ar dori în familie?
Aș spune așa, niciodată nu suntem suficient de empatici. Dacă luăm empatia în sine, ea nu presupune, dacă vreți, deviație. Adică o săptămână să plec de acasă, îmi las copiii, mânca și voi ce vreți, pentru că eu am o misiune importantă, trebuie să îngrijesc de săraci, de orfani. Păi stai puțin, dacă ești empatică, ești o mamă empatică, în primul rând empatia ta se vede în familia ta. N-ai cum să slujești altora neglijând pe ei tăi. Biblia învață foarte clar că dacă cineva nu poartă de grijă de cei din familia lui, este mai rău decât un păgân. Deci ne îndepărtăm de definiția empatiei. Noi cam așa și facem uneori. Facem pe oameni să privească în mod greșit empatia pentru că exagerăm. Și când o exagerăm, ea nu mai este empatie. Dacă vreți, devine o slăbiciune, iar slăbiciunea nu este valoare. Slăbiciunea întotdeauna trebuie să fie corectată. Trebuie să depășim slăbiciunile pe care le avem. De aceea, cred că atunci când o soție manifestă empatie față de nevoiași, față de vecini, în primul rând trebuie să aibă în vedere familia ei. Trebuie să fie echilibrată. Marea mea frământare, preocupare, este că societatea are nevoie de oameni echilibrați, de familii echilibrate, care să nu încline balanța în favoarea societății,
neglijând
familia și nici în favoarea familiei, neglijând societatea. Oameni echilibrați. Aici e secretul.
Da. Haideți să mergem mai departe. Ce se mai spune despre această femeie valoroasă comparată cu un mărgăritar de mare preț? Când ninge, ea nu se teme pentru familia ei, pentru că toată familia ei este îmbrăcată în stacojiu. Ea își face cuverturi, are haine de in subțire și purpură. Să ne oprim și aici. Femeia care anticipează parcă nevoile celorlalți, femeia care prevede pericolul, cea care știe ce urmează și ia măsuri.
Femeia prevăzătoare, dacă vreți. Adevărul este că fiecare soț și fiecare soție la rândul ei și-ar dori un partener care să se gândească într-un fel la ziua de mâine, nu să se îngrijoreze. Vedeți că Biblia vorbește foarte frumos. Condamnă îngrijorarea. De ce? Pentru că îngrijorarea presupune să te temi de viitor, să privești viitorul ca și când ar depinde doar de tine. Însă, dacă ne uităm cu atenție, Biblia spune că trebuie să ne îngrijim. A te îngriji...
Care e diferența?
A te îngriji înseamnă a-ți face partea. Ceea ce corespunde cu statutul pe care tu îl ai, ceea ce corespunde cu posibilitățile pe care le ai, ceea ce corespunde cu talentele pe care le ai ca om. A te îngrijora înseamnă că după ce ai făcut tot ce puteai să faci, începi să te frămânți. Ca de exemplu, vine iarna. Vine iarna și orice soție, orice bărbat, orice familie, orice familie se gândește să se pregătească pentru iarnă. Să facă conserve, să strângă, dacă vreți, locuiește la țară, să aibă lemne, dacă la apartament, să pună ceva bani deoparte, pentru că poate se îmbolnăvesc copiii, trebuie să cumpărăm haine. Deci, toate aceste lucruri le faci. Ești prevăzător. Iar a fi prevăzător este o calitate. Nu este o slăbiciune, este o calitate. Însă, după ce ai făcut toate aceste lucruri, dacă gândești în felul următor, totuși, am strâns, am pus deoparte, dar seara te frămânzi, unde ia somnul, dacă o să fie o iarnă lungă.
O fi destul?
O fi destul. Asta înseamnă să te îngrijorezi. Să trăiești astăzi viitorul. Să te frămânzi de el. După ce ai făcut tot ce puteai tu să faci. Eu cred că la capitolul acesta intră, dacă vreți, în aplicație, încrederea în Dumnezeu. De aceea îngrijorarea contravine încrederii în Dumnezeu și Biblia o condamnă și spune nu vă îngrijorați de ziua de mâine, pentru că ziua de mâine se îngrijește de ea însăși. Dar Biblia spune să te îngrijești. Tot ce găsești în mâna ta, fă cu toată puterea, fă-ți datoria, dar nu încerca să te frămânți de viitor, după ce tu ai făcut partea.
Chiar și atunci când lucrurile nu sunt cele mai senine, pentru că, iată, revenind la versetul biblic, când ninge, aici înțeleg prin nisoare un pericol sau ceva care nu aduce un confort.
Corect.
Ea nu se teme pentru familia ei, în ciuda faptului că poate împrejurările nu sunt cele mai favorabile.
Corect, nu se teme pentru că a făcut tot ce trebuia, tot ce știa. Pe de altă parte, nu se teme pentru că după ce a făcut tot ce putea, tot ce știa, ea are încredere că Dumnezeu va binecuvânta.
Și foarte important, ea chiar a făcut.
Da.
Pentru că sunt multe situații în care spui, a, noi nu ne îngrijorăm de viitor, nici nu facem nimic, Domnul va purta de grijă. E o altă capcană în care cad multe familii.
E capcană și este o hibă a caracterului. Adică tu nu ești credincios cu adevărat dacă nu faci nimic și spui, Domnul, poartă de grijă, eu nu mă îngrijesc, eu duc o viață de greier. Greierul cântă frumos, dar nu este un exemplu de hărnicie. Biblia laudă hărnicia, laudă omul care este prevăzător, laudă pe omul harnic, care pune deoparte. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul inspirat, ne sfătuiește să punem deoparte ceva pentru viitor.
Și atunci, care e diferența dintre un om harnic, muncitor, silitor și un om harnic, muncitor, silitor, care l-are și pe Dumnezeu alături? Pentru că, aparent, în ambele categorii, ai tot ce trebuie. Dar ce aduce în plus încrederea în Dumnezeu?
Păi tocmai cuvântul de care am vorbit, îngrijorare, este sau nu este? Omul fără Dumnezeu care face tot ce poate, tot ce trebuie, se va îngrijora, pentru că niciodată nu consideră că a făcut suficient.
Pentru că totul stă în puterea lui.
Totul stă în puterea lui. Uitați-vă la omul bogat. Întotdeauna e loc de mai mult. Niciodată nu e mulțumit cu cât are. Întotdeauna își dorește să mulțească, să aibă mai mult. Se frământă chiar. Se frământă. Uitați-vă la omul tot bogat, dar care este credincios. Niciodată nu se frământă, ci întotdeauna cere de la Domnul înțelepciune ca să cheltuiască ceea ce a avut cu chipzuință. Întotdeauna va munci, dar pentru viitor nu se va frământa, pentru că el are încredere că dacă vine o criză financiară mâine, Dumnezeu îi va da înțelepciune mai dinainte să ia anumite măsuri, sau atunci în criză, Dumnezeu îi va da abilități ca să știe cum să-și organizeze mai departe viața. Biblia de altfel încurajează, n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. Nu pentru că cel neprihănit e leneș și nu cerșește, Dumnezeu îi dă, îi bagă și în sân. Nu, ci Dumnezeu intervine, binecuvântează ce are. Și vă spun din proprie experiență, de câte ori puținul pe care îl ai devine mai mult decât suficient pentru timpul de criză. Deși e puțin. Cum Dumnezeu îl înmulțește atunci în criză doar pentru că tu ai acționat principial
și ai fost credincios în partea ta.
Exact. Ai fost credincios în partea ta. Pe mine asta mă frământă foarte mult. Pentru că nu mulți, dar o categorie de oameni percepe credincioșia ca fiind pur și simplu doar mentală. Dom'le, crezi? Crede, nu? Dumnezeu îți va purta de grijă? Crede tu? Eu, da.
Roagă-te și Domnul îți va da.
Da. Eu știu așa din Biblie, nu din înțelepciunea mea, din Biblie, că întotdeauna dacă ne uităm cu atenție, credința a însemnat acțiune. A însemnat acțiune. Poporul Israel, de exemplu, a trecut Marea Roșie prin credință. Tata a făcut ceva.
A pus piciorul în apă.
Exact. Și când Domnul Hristos a mulțit pâinile, s-a folosit de ce aveau ei. 5 pâini, 2 peștișori, dar oamenii au zis, ce sunt aceștia de la atâția? Adică au comparat și au zis, domnule, e foarte puțin, dar atâta putem noi.
Dar însă, este ceva.
Însă Domnul Hristos a spus, nu, în mâna lui Dumnezeu, acest puțin al vostru pe care l-aveți.
Dar și acest puțin era tot, pentru că a zis, aduceți tot ce aveți.
Exact, tot ce aveți, exact. Credința înseamnă să faci tot ce poți tu și să te încrezi în Dumnezeu pentru viitor.
Ați spus foarte frumos, chiar unul dintre motourile mele preferate, așa ca un moto de viață pentru mine, este în limba engleză, dar cred că înțeleg ascultătorii noștri, o să încerc și să-l traduc, sună cam așa, do your best and God will do the rest. Adică tu fă cel mai bine și restul va completa Dumnezeu.
Așa este.
Haideți să mergem mai departe. Citesc în continuare de la versetul 23. Soțul ei este respectat la porțile cetății când stă printre bătrânii țării. M-a atras această expresie. Soțul ei este respectat la porțile cetății. În ce fel o femeie îi face cinste soțului ei? Sau invers, soțul îi face cinste femeii?
În primul rând, cred că o soție, o femeie, face cinste soțului în momentul în care ea este o femeie de caracter. Adică este cunoscută ca fiind o femeie la locul ei. care nu umblă cu vorba, care are grijă de familia ei, care își educă copiii, care își respectă soțul. O femeie aduce cinste soțului în momentul în care este percepută în societate că și ea a contribuit la bunăstarea familiei. Deci observați, am subliniat mai multe lucruri și toate sunt importante. Toate sunt la același nivel. Adică nu poți să lași unul mai prejos decât celălalt. De ce vă spun? Pentru că, deși cei mai mulți ar putea să spună, domne, caracterul este important. Da, caracterul este important. Dar din caracter derivă și educația copiilor, derivă și contribuția la bunăstarea familiei. Dacă nu ești de caracter, nu faci nimic din toate acestea. Pentru că ești de caracter, le faci pe toate acestea. Când, definitiv, a fi de caracter înseamnă toate aceste lucruri puse cap la cap și încă multe, multe altele. Cred că fiecare bărbat și-ar dori ca soția să-i facă cinste. Și fiecare soție și-ar dori ca soțul să facă cinste.
Cu alte cuvinte, să nu-i fie rușine cu el atunci când iese din casă. Dar se mai pune și altfel întrebarea. Este drept să-ți faci o părere greșită despre cineva sau să ai un comportament nepotrivit față de cineva, eventual lipsit de respect din cauza soțului său?
În primul rând aș încerca să definez ce înseamnă o părere greșită pe care ți-ai putea o face. În primul rând, opinia, ideea că nu este un om de încredere, cinstit, model.
Sau de valoare.
Sau
poate.
De valoare. Și dați-mi voie să vă spun că la această întrebare pe care a spus-o, este corect să faci o părere greșită despre cineva prin perspectiva soțului, soției, a spune nu și a spune dați-mi voie și puțin da. Și am să mă explic.
Explicați.
Am să mă explic. Nu. În primul rând, potrivit scripturilor, potrivit valorilor Bibliei, fiecare om trebuie judecat, evaluat prin prisma propriilor lui alegeri. Adică nu este vinovată soția mea, nu este vinovat soțul meu pentru ceea ce eu aleg. Dacă eu umblu desordonat, n-ar fi cinstit ca vecinii să zică soția nu-i poartă de grijă, uite cum umblă săracul. Nu ar trebui să se gândească că soțul e desordonat, că nu are grijă de el, pur și simplu.
Dar asta ar putea spune ceva și despre soție.
Exact, de-aia am spus și că și soția ar putea contribui, are și are vinovăția ei. Da, e adevărat, aici intră și daul. Însă, în primul rând, el este vinovat. Pentru că el alege cum se comporte, cum să fie mașina lui. Te urci în mașina unui bărbat și vezi dezordine și unii zic, băi, soția, ce nu a fuzut, mă, frate, ce a făcut, cum e mașina lui? Să mai intre și în mașină, să mai dea cu aspiratorul. Dați-mi voie să vă spun. Eu nu cred că, în primul rând, soția e vinovată că e mizerie în mașină. Păi mașina, nu mergi tu cu ea în fiecare zi? Tu ar trebui să te îngrijești. Acum, tu ai servitori, ai o servitoare acasă care trebuie să facă curat în mașină?
Sau să-ți atragă atenția de fiecare dată?
Pe de altă parte, că și ar trebui să atragă atenția vis-a-vis de asta. Eu aș avea să ating cu această ocazie un aspect care mi se pare delicat. Și anume că intră în sarcina soției și a soțului să vegheze unul asupra altuia. Adică, ce înseamnă a veghea? Înseamnă a observa, a vedea cum îi merge, a contribui, însă mai înseamnă un aspect delicat.
A atrage atenția.
A atrage atenția, a avertiza. Uneori a mustra. Uneori a mustra. Și am observat că de multe ori se nasc conflicte în familie, pornind tocmai de la atrage atenția, tocmai de la avertiza, de la mustra. Și aș vrea să subliniez doar câteva lucruri. Dacă ești în situația ca soția să-ți atragă atenția, nu ataca cu expresii de tipul tu vorbești, dar lasă că și tu faci.
Dar la tine nu te uiți?
Dar la tine nu te uiți? Dați-mi voie să vă spun că nu te ajută dacă gândești în felul acesta. Nu te ajută, ci mai degrabă aș sfătui lumina scripturilor. Gândește-te, evaluează, dom'le, ce a vrut să-mi spună? De ce mi-a spus? Dacă m-aș schimba, cum aș fi? Ar trebui să gândesc în sensul pozitiv. Dacă mi se potrivește, dacă nu mi se potrivește, asta e. Mă rog pentru soția mea, îi explic, dar trebuie să țin cont. Pentru că suntem împreună unul cu celălalt ca să ne ajutăm să creștem. Iar avertizarea, a atrage atenția celuilalt, face parte din creștere. De aceea răspund și cu da și cu nu. dar în principal rămân la nu. Nu este corect să evaluezi pe cineva din perspectiva celuilalt.
Aș spune că lucrul acesta este valabil în special atunci când îți faci o impresie greșită, dar dacă îți faci o impresie bună despre celălalt, să știi că și soțul sau soția are o contribuție.
Așa este. Adevărul este că, și așa e normal să fie, dacă familia este împreună, cei doi sunt una, potrivit cu ce spune Scriptura, atunci soția are o influență asupra soțului și soțul are o influență asupra soției. De aceea, progresul unuia este într-un fel și meritul celuilalt. Așa se întâmplă.
Haideți să mergem mai departe. Citesc în continuare. Ea vinde haine de lână, apoi le vinde și dă cingători negustorilor. Despre lucrul acesta am mai vorbit în ocazia trecută, când am accentuat ideea aceasta a unei femei care are inițiativa, se ocupă chiar și de aspectele practice economice ale familiei. Înțeleptul spune mai departe, se îmbracă în putere și demnitate și râde de ziua de mâine, vorbește cu înțelepciune și învățături plăcute sunt pe limba ei. Ea veghează asupra căilor familiei sale și nu mănâncă pâinele nevirii. Fiii se ridică în picioare și o numesc binecuvântată, cum de altfel și soțul ei o laudă. Wow, ce femeie deosebită este aceasta! O femeie care se îmbracă în putere și demnitate. Ce înseamnă lucrul acesta astăzi? Putere, partea unei femei.
Putere, demnitate. Când spui putere, de obicei te gândești la mușchi și parcă nu se potrivești cu o soție. Dați-mi voie să vă spun că Scriptura aici, când folosește cuvântul putere, nu se gândește sau nu se referă în primul rând la puterea fizică, ci la stăpânire de sine, stăpână pe situație, care nu se pierde cu firea. O femeie caracterizată de stabilitate e puternică, e stăpână pe ea.
Și e demnă.
E demnă. Nu se pierde cu firea. Știe ce are de făcut. Acționează cu demnitate în sensul că își face partea ei tot timpul. Nu se face de râs. Pe de altă parte, versetele pe care tocmai le-ați citit prezintă pe lângă stabilitate, demnitate și o femeie optimistă. O femeie care privește viitorul.
Râde de ziua
încredere.
De mâine.
Exact, râde de ziua de mâine. Înseamnă că o astfel de soție are o concepție a vieții legată de viitor, care privește ziua de mâine cu încredere, pentru că astăzi ea face tot ce trebuie. Adică nu se frământă, nu se teme de ziua de mâine. Este optimistă pentru ziua de mâine. De ce? Pentru că ea astăzi face tot ce trebuie pentru ziua de mâine. Pe de altă parte, din ceea ce ați citit, mai descoper tendința acestei femei, soții, de a vedea părțile pozitive ale oamenilor și ale realității. În felul acesta ea este optimistă, pentru că nu se împiedică de greșeli, de aspectele negative ale celor preajma ei din jur. Și acționează. Și aici aș vrea să subliniez mai mult. Pe lângă faptul că este demnă, este optimistă, privește ziua de mâine cu încredere pentru că face azi tot ce trebuie, ea acționează. Acționează cu prevedere. Vedeți că nu-i suficient doar să acționezi. Acționezi și de cele mai multe ori oamenii acționează și ajung la eșec.
Pentru că nu se gândesc prea mult înainte.
Nu se gândesc prea mult,
nu sunt prevăzători.
Exact, merg pe instinct, nu sunt prevăzători. Nu analizează, nu compară. De aceea textul subliniază femeia care este prevăzătoare. Nu investește orice, investește în ceea ce știe că va aduce rezultate pozitive. Nu muncește ca să afle în treabă. Nu, ea muncește cu anumite așteptări, cu plan, după planuri. Deci cu prevedere, cu înțelepciune. Adică nu face abuz de putere, de puterea fizică pe care o are, nu se epuizează, nu, ci acționează cu înțelepciune, în așa fel încât are resurse tot timpul, ca și cum ea este omnipotentă, are tot timpul putere. Nu, omul este om, dar e tot timpul capabil să răspundă momentului pentru că acționa cu înțelepciune.
Și vorbește cu înțelepciune.
Cât
de importante sunt aceste învățături în dreptul tuturor, dar cu atât mai mult parcă în dreptul femeilor, pentru că în dreptul lor se spune că vorbesc mult și greșesc mult.
Da.
Acum îmi asum lucrul acesta ca o purtătoare de cuvânt a tuturor doamnelor, dar avem nevoie de învățături plăcute.
Da, mai ales că în ceea ce ați citit, dacă mi-aduc bine aminte, spuneați de, sau aminteați de faptul că cuvinte învățături plăcute sunt pe limba ei. Și dați-mi voie să subliniez puțin la capitolul acesta. Ea nu bârfește. Parcă doamnele sunt mai înclinate la capitolul acesta. Învățături plăcute sunt pe limba ei, adică ea nu bârfește, nu vorbește de rău pe alții, nu face din țânțar armăsar. Nu, ea vorbește ceea ce este potrivit cu realitatea și nu cu obiectivul de a defăima pe cineva. Nu cu obiectivul, cu sensul, cu scopul de a face rău cuiva, de a-l pune într-o lumină greșită. Dacă e adevărat, dar arunc o lumină negativă asupra cuiva, mai întâi vorbesc cu el. De ce să vorbesc eu cu vecina despre vecinul? Să-i fac rău, să-i stric imaginea. Dacă am ceva de spus, mă duc la vecina și vorbesc cu asta la vecinul și spun, uite, la ce mă gândesc eu? M-a rugat pentru tine, ce ar fi bine să faci? Dar nu vorbim cu altul. Deci nu bârfește, nu cicălește. Pentru că tot în cartea Proverbe spune că cicăleala este asemănată, de fapt, cu picătura. Picătura
la
care
strașină.
La strașină, exact. Deci învățături plăcute sunt pe buzele ei. Ea nu cicălește, nu bârfește, dă sfaturi. Sfaturi bune. Nu dă sfaturi de sus, nu se consideră superioară, ci dă sfaturi ca o femeie care dorește binele, pur și simplu. Care dorește să ajute.
Și efectele se văd, pentru că, iată, și fiii ei se ridică în picioare și o numesc binecuvântată și soțul ei o laudă și spune, multe femei fac lucruri nobile, dar tu le întreci pe toate. Ce minunat din partea unei femei să audă asemenea cuvinte din gura soțului ei.
Așa este, fără îndoială, fără îndoială. Și aș vrea să spun soților, soțiile noastre au nevoie de apreciere, așa cum și soții au nevoie. Dar pentru că vorbim de soții, o soție are nevoie de apreciere. Nu de lingușeală, nu de cuvinte fără suport în realitate, ci apreciere. Ai făcut o mâncare bună, te-ai îmbrăcat frumos, mi-ai vorbit frumos, arăți bine astăzi, te îmbraci bine. Deci trebuie să fie apreciată. Adevărul este că orice om când este apreciat crește inima în el. Dar atenție, nu crește mândria, ci crește în bine, este încurajat în direcția cea bună.
Să continue pe drumul acela. Vreau să comentăm puțin și ultima parte a acestui pasaj. Farmecul este înșelător și frumusețea este trecătoare, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Și farmecul este înșelător și frumusețea este trecătoare. Ce rămâne până la urmă? Teama de Domnul?
Da, rămâne teama de Domnul. Pe de altă parte, aș mai sublinia un lucru, că frumusețea, în perspectiva noastră, ține de partea, dimensiunea fizică. Cum arăți? Și aș sublinia ceva la capitolul acesta, că fizicul oricărei persoane și în mod special al unei femei este pe de o parte un dat. Și n-ar trebui să insistăm prea mult asupra celor aspecte care sunt un dat. Cine este vinovat sau cine este delăudat pentru că tu ai ochii albaștri?
Asta în cazul în care îți plac ochii albaștri.
Da, în cazul în care
pentru
îți plac.
Altul...
Dar căprui. Sau orice altă culoare ar fi verzi. Sunt un dat. N-ai ales
sunt lucruri
tu,
pe care nu le poți schimba.
De exemplu,
schimba.
N-ai făcut lista, Doamne, mi-aș dori să mă nasc cu ochii verzi.
Cu anumită înălțime
cu anumită
și
înălțime.
Cu...
Sunt un dat, înălțimea, culoarea ochilor, a părului, tonul vocii. Sunt un dat, pur și simplu, așa te naști. Dincolo de asta, trebuie să fim conștienți că la capitolul dimensiune fizică, care pentru o femeie este importantă, mai mult decât este pentru un bărbat, sunt și anumite aspecte care țin de ceea ce aleg. De ceea ce aleg eu ca persoană. Adică, cum mă îmbrac?
Ce scoți în evidență?
Ce scoți în evidență? Cum îți aranjezi părul? Cum te îngrijești de fața ta, de corpul tău? Sigur, când cineva transpire, este semnul că a muncit. Dar transpir nu doar pentru că muncești. Sau că transpir nu este o scuză pentru că trebuie să miroși într-un anumit fel. Deci trebuie să te îngrijești. De aceea, frumusețea este un dat și este, dacă vreți, și o artă. Este ceea ce alegem și ceea ce facem pentru noi. Și la capitolul acesta aș spune soților că pentru o femeie este important să arate bine.
Și cum le pot încuraja bărbații pe femei în sensul acesta?
Le pot încuraja, în primul rând, necicălindu-le la capitolul acesta, adică ți-ai luat alifie de mâini. Sigur, există exagerare la capitolul acesta, câte și ce marcă, și există ceva numai normal. Să-ți iei o cremă de mâini pentru că mâinile se usucă și ai nevoie să fie mai... Și chiar și eu uneori simt nevoia să dau califie de mâini, că mi s-au uscat mâinile, pur și simplu. Uneori dă și sângele. Dar ar trebui să facem cadouri, uneori să încurajăm în mod cumpătat folosirea anumitor substanțe care fac bine trupului. Atenție, nu care ascund realitatea și care te fac să arăți altceva. Și n-aș spune acum cum. Dar uneori se folosesc anumite substanțe în exces și altele care n-ar trebui să fie folosite, care pe termen lung fac rău fizicul unei femei. Fac rău. De la o anumită vârstă o să vezi că apar cearcăne evidente, pur și simplu, pentru că ai dat înainte cu ceva. Nu. Folosește substanțe care pur și simplu protejează fizicul, nu fac altceva. Cred că e normal să fie așa.
Promit că o să reiau acest subiect, dar o să am și o doamnă invitată ca să nu...
Am înțeles.
Ca să fie echilibrat punctul de vedere. Dar acum ne îndreptăm spre finalul emisiunii și nu avem timp să accentuăm prea mult, dar îmi place totuși cum încheie înțeleptul această pledoarie pentru o femeie cinstită, pentru o femeie înțeleaptă, o femeie așa cum ne dorim să fim fiecare dintre noi și așa cum sper că le-am impulsionat puțin și pe doamnele ascultătoarele noastre să fie. Apreciați-o pentru rodul muncii ei și faptele ei să o laude la porțile cetății. Așa se încheie acest pasaj. Ce am putea spune ca o concluzie a acestei emisiuni și a ceea ce am discutat și în ocazia trecută?
Da, ca o concluzie și o explicație a ceea ce tocmai am spus, pentru că am simțit că am lăsat ceva nespus, frumusețea unei femei, a unei soții, nu ține doar de felul în care arată, ci de felul în care trăiește, în felul în care acționează, de caracterul ei. De aceea ar trebui, nu sfătuiesc, că n-aș putea spune că îmi permis să dau sfaturi, ci a spune că Dumnezeu vorbește unei soții, unei mame, unei doamne. Fii atentă, cultivă, investește mai mult în caracterul tău, în cine ești tu, în felul în care vorbești, în felul în care gândești, în felul în care acționezi, în felul în care îți orânduiești dorințele de viață. Și nu neglija dimensiunea fizică, dar atenție, dimensiunea fizică întotdeauna trebuie să fie în deacord cu caracterul.
Subordonată.
Subordonată. Și dacă caracterul e pe primul loc și e bun, totul va fi bun și la locul lui.
Aceeași idee cred că ar fi de luat în calcul și de bărbați, de băieți, de cei care își caută soții. Atenție la ceea ce te uiți, că frumusețea este trecătoare, farmecul este înșelător. O femeie care se teme de Domnul este cea alături de care poți avea o viață fericită.
Și o femeie de caracter e frumoasă tot timpul. Pentru că frumusețea unei persoane stă în caracterul ei.
Nu doar atunci când iese din casă gătită pentru o nuntă, ci și dimineața când abia s-a trezit.
Exact, și ciufulită.
În concluzie, aș spune că, dragii noștri ascultători, mă adresez acum domnilor, dacă aveți în preajmă astfel de femei, așa cum le-am descris noi pe parcursul acestor emisiuni, ar fi bine să le apreciați și să le lăudați, nu doar în zilele de început de primăvară, ci cât mai des. Și, doamnelor, dacă doriți să fiți lăudate, apreciate, iubite de cei din jur și în special pe placul lui Dumnezeu, țineți cont de ceea ce înțeleptul Solomon ne spune fiecăreia în parte. Mulțumesc invitatului meu de astăzi, domnul pastor Romică Sârbu, vă aștept cu drag și în întâlnirea noastră următoare.
Sigur.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, vă las mai departe în compania postului de radio Vocea Speranței. Numai bine!